Gerbėjai Kristui, mėlyjeji gyvybės medžio laidos klausytojai. Šiandien laidą vesiu aš, Edita Jašinskienė, vaikų endokrinologė. Ir šios laidos tema – vaikai. Vaikai, kurie į pasaulį ateina jau su negale. Ir stipria negale, didelė negale. Ir išgyvena, nes dabar medicina jau leidžia išgyventi šitiems vaikams. Bet jie ateina į šeimas, kur ne visada būna pasiruošę tėvai priimti šituos vaikus. Tai manau, kad tarp klausančių bus tų, kurie galbūt patys augina tokius vaikus, galbūt pažįsta tas šeimas. Ir šios laidos tikslas yra labiau suprasti pirmiausia tėvus, o paskui ir vaikus, kuriems tenka tikrai labai nelengvas kelias. Ir šiandien su manimi labai malonu pristatyti mano tikėjimo seserį, labai nuostabią moterį, Moniką, kuri yra daugiavaikės šeimos mama, jinai augina 4 vaikus ir paskutinioji mergytė atėjo su labai stipriais pažeidimais, labai dideliais pažeidimais, kurie tikrai prieš 10 metų jie turbūt nebūtų buvę iš vis galima gyventi dar su jais. O jis išgyveno ir gyvena dabar. Tai sveika Monika.
Sveiki, sveika Edita ir sveiki visi besiklausantieji.
Ir pradėsiu nuo to, kad paprašysiu papasakoti apie tavo kelionę su Dievu. Nuo ko prasidėjo tavo tikėjimas, esat tikinti šeima. Tai vat pradėkim nuo tikėjimo kelionės.
Gerai, toksai labai platus klausimas. Tai mano kaip žmogus, kaip atskiro žmogus, ne šeimos, bet kaip atskiro žmogus kelionė prasidėjo tikėjimo link vaikystėje, kuomet mama nuvedė ruoštis pirmai komunijai. Ruošėmės mes čia visai netoliese Kauno katedroj. Mus nuvedė kartu su sese ir man buvo toks stiprus potyris, kad baigus pasiruošimą pirmajai komunijai ir ko gero sutvirtinimui pasiruošimą, mano kiekvienas vakaras baigdavosi malda švenčiausiai mergeliai Marijai, rožinio malda. Ir ta malda iš tikrųjų mane lydėjo dar vaikystėje, sakykime, nuo vaikystės aš ją mintinai mokėjau, turėjau po pagalvę rožančių, neatsimenu, iš kur aš jį gavau, gal dovanų gavau, neatsimenu. Bet šita malda mane lydėjo nuo pat vaikystės ir pačiais sunkiausiais momentais aš manau, kad Marija mane vedė. Mūsų kaip šeimos ta tikėjimo kelionė, ko gero, prasidėjo nuo santuokos bažnyčioje. Tai mes susitokėm Vytauto bažnyčiai, kur susipažinom ir su Edita, kas tikėjimo sesė. Tai mes būdavo su vyru, einam tikrai, galbūt ne kiekvieną sekmadienį, eidavom į bažnyčią, eidavom į mišes. Nebuvom pasirinkę kažkokios konkrečios vietos, bet malda mus lydėjo, bet ne taip arti ir ne taip nesu tokiu tikėjimu, koks yra dabar. Nu, mes buvom, sakykime, tie tradiciniai katalikai, šventės ir vienas kitas savaitgalis, sekmadienis bažnyčia. Tačiau, vat, kuomet pradėjo mūsų pirmieji vaikai ruoštis pirmajai komunijai, tai atkeliavom į alfa kursą. Ir alfa kurso metu tiesiog tas tikėjimas, į tikėjimą ir į patį mūsų viešpatį pažiūrėjom visai kitomis akimis ir visai kitomis žiniomis ir priėmėm jį visai kitaip. Priėmėm labai giliai. Ir išvykimas į Alfa savaitgalį, Šventosios dvasios savaitgalį buvo, sakykime, ne mano, bet mano vyro atsivertimo pradžia. Jis niekada nebuvo prieš, jis mane visą laiką palaikė. Daugiausiai tai būdavo dėl manęs, nu nori Monika, nu tai einam, žinai. Tai va, dažniausiai būdavo, aš jau jį tenais pakusinu, o paskui tai po šito savaitgalio mes grįžom namo ir mūsų vaikai sako, kažkas su jumis atsitiko, jūs esat ne tokie, kokie buvot.
Aš atsiprašau, jūs tada turėjo 2 vaikus, ar ne?
Taip, tada turėjom 2 vaikus. Taip, dabar mergaitai mūsų, nu, moteriai panelis augusi 25, o sūnui 21 metai. Tai sakykime, mes užauginom, auginam 2rą kartą, Viena karta jau užaugo, dabar antra, va, sūnai 7 ir mūsų mažai Magdalenai 2,5 metuko. Tai taip, mes turėjome tuomet 2 vaikus ir minčių tuomet nebuvo nei apie 3, nei apie 4 juolab. Nu, tačiau atėjo tas laikas, sakau, tos brandžios motinystės, kada tu susilaukė anksti vaikų, tada man kokių 36-7, aš sakau, Dieve, kaip aš noriu būti mama. Ir tikrai, nu, tas laukimas ir nebuvo iš pat pradžių laimingas tas laukimas. Aš turėjau persileidimą, labai sunkiai jį pergyvenau, bet tas laukimas...
Aš dar noriu trupučiuką sugrįžti prie to, kad man tai buvo, nu, bent mūsų bendruomenėje, tai buvo didelis stebuklas, kada iš tikrųjų jūs abu su vyru pradėjot vesti su tuoktiniam užsiėmimus ir... Ir bevedant tiesiog tame visame procese, mes pamatėm, kad mūsų Monika gražėja, pilnėja ir, oi, Dievo dovana iš tikrųjų, didžiulė buvo Dievo dovana. Ir...
Taip, čia man buvo, žinokit, kaip stebuklas, nes tikrai atidavėm, nu, paprašyti kunigo Kestučio, mes pasibaigėm tuos sužadėtinių vietėjų kursų, žodžiu, tą programą, kad galėtumėm pravesti mokymus kitiems tuos susitikimus. Ir tai iš tikrųjų darėm, bent jau aš asmeniškai dariau su dideliu malonumu, man patinka bendrauti su jaunais, nebūtinai jaunais žmonėms, bet, nu, tikrai visą laiką randi bendrą tą kalbą. Tai čia, sakyčiau, mums buvo Dievo padėka mums už tai, ką mes darom. Tai va, tai tikrai stebuklas ir laimingas stebuklas ir labai, labai džiaugiamės dėl to. Šiuo metu dabar nevedam, kol kas nevedam su žadėtiniam kursu, bet tai buvo labai gera patirtis.
Tai žinoma, ir atrodo, kad viskas va taip rožėm glota, viskas labai gražu, ar ne? Jūs turit 2 suaugusius vaikus, jūs turit mažąjį, kuris jūs atgaiva, kaip tu sakai, tos patvirtinimas, tos motinystės, tėvystės, ar ne, tokios brandžios. Ir po to tu vėl pasijutai, kad laukiasi, ar ne? Neužilgo, nors jau buvo praėję, turbūt 5 gal metai,
ar ne? Ar 4 ar 5 metai, žodžiu, taip, 4,5. Tai... Tas ketvirtas neštumas, nu, žodžiu, aš kaip mama norėjau, bet nuo pat neštumo pradžios viduje jaučiau, kad kažkas yra ne taip. Ir to džiugesio, koks įprastai būna pas mamas, nebuvo. Nors aš suprantu, kad, nu, tai yra stebuklas, tai yra vaikelio ateimas į šį pasaulį. Bet dabar žiūrint atgal, aš suprantu, kodėl jo nebuvo, greičiausiai mamos širdis jautė. Bet tuo metu man buvo be galo keista, kodėl aš nejaučiu tokio pačio džiugesio, kokį jaučiu laukdamasi sūnaus ir kitų vaikučių. Tai vat dabar atsakant, greičiausiai tai buvo tiesiog mamos nuojauta, kad kažkas yra negerai. Nu ir paskui, aišku, prasidėjo gydytojų tyrimai ir tos prognozės, kad kažkas negerai.
Jums pasiūlė tą genetinį tyrimą pasidaryti?
Taip, man pagal amžių. Taip, tą pirminį kraujo tyrimą, kurį daro, pasidariau ir ten tikrai buvo didelis procentas Dauno sindromo, bet mane tikrai ta liga neišgąstino, tuo labiau, kad tikrai galima daug pasiekti su tais vaikučiais, tiesiog reikia dirbti, įdėti pastangų, mane tas tikrai neišgąstino, o tolimesnių tyrimų aš labai sąmoningai atsisakiau. Tiesiog mano sprendimas buvo gyvybė ir kova už tą gyvybę prasidėjo jau nuo genetiko kabineto.
Jau buvo išbandymas ir buvo pasiūlymas, kad nutraukti tai?
Buvo pasiūlymas labai, ne tiek, kad nutraukti manęs taip labai stipriai neveikė, bet mane labai, nu, žodžiu, kad tu pasidaryk tyrimus ir jeigu jie patvirtins, kad yra didelis sutrikimas, tiesiog nutraukti neštumą. Ir man kaip žmogui, net jeigu ir būčiau netikinti žmogus, man tai yra visiškai nesuvokiama. Man tiesiog prieštarauja mano visai esybei. Ir, nu, tikrai buvo labai stiprus psichologinis spaudimas daryti tos tyrimus, o jau žinant, kad darant, vėlgi ten yra įvairiausių rizikų, aš nebenorėjau rizikuoti ir nenorėjau žinoti, kas manęs laukia, nes mano sprendimas buvo aiškus.
Ir tada gimė, Magdutė gimė laiku, ar anksčiau gimė, kaip tas visas gimdymas?
Šiek tiek anksčiau, jinai gimė 34 savaičių, bet jų atvažiavus į gimdymą, jau ir prieš gimdymą mes žinojom, kad jos vystymasis yra apstojęs ir labai mažas svoris ir vaikutis yra pakankamai mažas, ji gimė tik tai 2 kg buvo, nu, tai palyginti, aišku, su neišnešėtukais tai yra daug, bet žiūrint, kiek jinai savaitėlių buvo, tai tikrai nedidelis tas svoris. Ir kuomet gimė, gydytojas iš karto pasakė, sako, Dauno sindromo nėra, bet yra daug displazijų ir daug apsigimimų. Tai iš vienos pusės aš labai apsidžiaugiu, kad nėra Dauno, bet nežinojau, kokia ateitis manęs laukia, tai tos viltys buvo be galo didelės. Ir dabar tos viltys yra aišku. Bet mano vyras tada atsimeno atėjo, sako, Monika, jai tenais kojytį kažkas negerai, sako, nu bet tai nieko, mes padarysim operacijas ir jeigu ką jinai vaikščios, viskas čia bus gerai. Tai tas palaikytojas buvo toksai. Bet paskui viltis labai greitai dužo, visos viltis dužo.
Nes iš tikrųjų, Monikos mergytė tikrai diagnozuota labai reta. Ir net nesutalpinta į vieną sindromą, nėra to pavadinimo, tai yra tik tai genetinis chromosomų toks vat, pažeidimas stiprus, kuris pasireiškia daugybiniais organų pažeidimais ir matomais pakankamai, tai tikrai ne iš karto pasižiūrės pamatysi, kad tai nėra sveikas vaikas, bet šalia to ir labai pažeidžiantis gyvybinius organus, kaip kvepavimo, ar ne, ir širdutės, ir daugybė patų visokių, kurie pradėjo lysti tos viena po kitos, kaip sakyti, tos patologijos. Kaip to, Monika, buvo tas, kad paėmė pirmą kartą savo, nu, net negalėjai paimti, jinai buvo reanimacijų, jinai buvo, aišku, inkubatorių, tik tai galėjai pažiūrėti, galėjai paliesti tas rankytės ir kojytės ir... Bet aišku, labai sunku sugrįžti, atsiprašau, kad vėl sugražinu ir matau tą dabar šviečiančią moterį, bet vis tiek visada bus ašaros akise ir atsiprašau už tą sugražintą skausmą, bet labai tikiu, kad tu papasakosi tai, kad kas pastiprins kitas mamas.
Taip, sunkiausia galbūt buvo ne tai, kad mergaitė gimė su patologija, bet pats pirminis momentas, bet kad artimas žmogus negalėjo būti šalia. Tai buvo pandemijos laikotarpis. Ir tu buvai paliktas vienu į vienas. Tai va, ačiū tom mamom, kurios buvo šalia. Mes tikrai vienas kitas palaikėm. Kitų vaikučiai buvo ten išnešioti. Žodžiu, mes visos kartu gulėjom. Iš to gimė labai gražių draugysčių. Dar dabar tęsiasi jos. Bet va, tas pirmas paėmimas, jis buvo negreitai. Bet va, ką noriu pasakyti, aš nemačiau nieko negražaus joje. Ji man buvo toksai stebuklas, kaip dabar yra. Nu, tiesiog man yra tokia nuostabi. Nu, kai tu pamatai kitą neįgalų žmogų, nu, tikrai atkreipi dėmesį. Bet man asmeniškai, gal dėl to, kad aš esu mama, man jinai yra stebuklas pati gražiausia mergaitė, kokią aš tiktai galiu įsivaizduoti. Dabar jau, aišku, truputėlį paaugėjusi, bet smulkutė tokia pati likusi. Tai tas jausmas ir buvo, kad aš paėmiau stebuklą. Nepaisant to, kad tos prognozijos, tiesiog nebuvo jokių prognozių, iš vis nebuvo jokių prognozių, tai kai kurie jos, sakykime, patologijos nesuderinamos su gyvybė buvo ir problemų tikrai labai daug ir kiekvieną dieną tau ateina gydytojai, pasako tas blogai, tas blogai, tas blogai ir tu matai, kad nieko gero, tau net niekas nieko gero nepasako. Tai tiesiog labai džiaugiuosi, kad turėjau bendruomenę, tikėjimo sesės ir brolius. Mes turim susikūrę savo messengerį. Aš iš karto visiems rašau, kas galis palaikykit maldą, nes buvo be galo sunku. Buvo momentas, kad aš tiesiog negalėjau melstis. Ir tas, žinot, nu, tu tiki, ar ne? Bet tu sakai, Dieve, kodėl man, ką aš blogo šiame gyvenime padariau? Nu nieko, atrodo, esam paprasti geri žmonės, bet mane po to labai... tikėjimo artimieji palaikė ir sako, Monika, tu turi stebuklą. Ne kiekvienas gauna tokį stebuklą į savo šeimą ir nepriimki tai kaip neišbandymas, o tai yra dovana. Tai yra dovana ir vat, irgi kartu su Edita kalbėjom, va čia važiuojant, kad tai yra tiesiog tas tarpsnis, kada mes mokomės, stiprinam tą tikėjimą, stiprinam pasitikėjimą viešpačiu, nes tikrai atiduota daug kas į viešpačio rankas, į Dievo rankas. Ir be palaikymo bendruomenės, ko gero, manęs nenustebina tos jaunos ir ne tik jaunos merginos, kurios baigia savo gyvenimą kitaip, nes jeigu jos tikrai neturi palaikymo po neštumo, nesant dar tokiems stipriems ar nesukrėtimams, bet jeigu nėra palaikymo, nu, nenustebina, kad jos baigia gyvenimą, kitai pasirenka kitus tuos kelius. Ir tas stiprybės, nes tikrai nebuvo pradžioje, negavau nei psichologo pagalbos, nei, nu nieko, tu esi vienu į vienas. Ir po to ateina laikas, net nebenori su nieko kalbėtis. Paskambina mama, nu tai kaip, nu tai čia viskas pagerės, nu nieko nepagerės, tai yra nepagerėjantis dalykai, tai yra visam gyvenimui.
Kai jokios vilties nėra, taip. Ar ne kita, kad yra lygos, kur tu žinai, kad yra gydimas lygos.
Taip.
Ir kad gydant, bent nepablogės, ar ne?
Taip.
Tu galbūt neišgydysi. Aš irgi dirbu pagrindinai su neišgydomom ligom, bet, kaip aš sakau, bet jūsų vaikui yra gydimas ir tas vaikas galės pragyventi gyvenimą. Tu žinai, kad jis pragyvens gyvenimą, jeigu laikysis tam tikrų
taip.
Vaistus kažkokius naudos ar ne, rekomendacijų. Ir tu nieko nežinoji. Tai va tas yra ir va taip ir tu kalbi, nes tu turi tą stiprų pagrindą, tu turi tikėjimą. Bet aš vat galvoju, man tokia mintis sukasi, galvoja, kad o ką to mamom, kurios neturi tikėjimo, kurios netiki, kiek yra sunku va šitą išbūti. Ir visai nenustepkime, kad tikrai jos ir atsisako tų vaikučių, nes turėti ta nežinomybė, tas netikrumas ar ne, čia aišku labai padėtų, kaip tu sakai, psichologas, ta pati. Galbūt sielovado specialistė ar ne, katechetė, kas klinikose yra iš tikrųjų, bet tada buvo COVID-as, vėlgi jisai labai ribojo viską, visiškai atskyrė žmogų nuo žmogaus, negalėjo nei konsultuoti, tai nieko. Tai ar Monika, ką tu vat pasakytum, galvoju, koks tas būtų patarimas to mamom, kuriom nu, labai sunku, jos dabar nemato jokio švieso.
Aš galvoju, vat net ir netikinčia mamom.
Taip.
Net ir kai labai labai sunku tiesiog melstis taip, kaip mokam. Nu, bet, nu, Dieve padėk. Net ir tokia malda tuo momentu yra labai gera. Ta tokia strėlinė, žaibinė, ar ne, nu, va, kai sakom, tas vienas žodis. Ir stebuklai iš tikrųjų vyksta, ir tas stebuklas gyvena jau 2,5 metų. Ir tikrai, va, tu, Edita, minėjai sielovados tarnystę. Tai aš vėliau sulaukiau sielovados moters, net nežinau, kaip ją pavadinti.
Katechetė
turbūt taip. Tai jinai atėjo pas mane ir mes bendraudavom ir ateidavo ten kas kelios dienos, tikrai buvo labai stiprus palaikymas ir po to, kada teko nueiti į bažnytėlę, į koplyčią, tai irgi iš kunigų, tas pats Sigutis buvo kažkada, tai irgi teko ir su juo, ir su kitais kunigais kalbėtis, ir labai stiprus palaikymas, ir sunku, bet aš atidavau viską į Dievo rankas. Tiesiog, nes neturėjau kitaip jėgų. Dieve, kaip tu nuspręsi, taip ir bus. Nes tikrai buvo daug atvejų, kada mes balansavom ties tą ribą. Ir pačioj kūdikystėj, nu va dabar čia kita ramesnis laikotarpis buvo, bet ir pačioj kūdikystėj ir vėliau, arba. Ir kada tu, kol tu išsiaiškini kažką, tai viešpatė paimk, tu ją rūpinkis, va tu man ją davėjai, jį išgyveno, ar ne. Padėk man ją rūpintis, padėk, nu va, tu, žinot, esu sulaukus va tokių, nu, sako, nesuderinamas su gyvybė jos, tos visos patologijos, bet ir sveiki vaikučiai, kūdikio staigia mirtimi miršta. Tai tiesiog tikrai niekam to nelinkiu, gink Dieve, bet jeigu viešpats numanė gimti jai dabar prie tokių medicininių sąlygų, prie galimybių, galbūt tai yra stebuklas ne tik tai mums, bet ir gydytojams. Tiesiog priimti kitą kitokį ir stengtis dėl kito kitokio, nes mes niekas nežinom, kada kas atsidursim tokioj panašioj situacijoj, galbūt ne tokioj pačioj, bet.
Jo, ir dar aš norėčiau, kad gal sugrįžti prie to, kad kai labai labai sunku, tai tikėkim, kad taip tikrai yra, kad Dievas suranda pagalbą per aplinkinius, kaip tu kalbėjai apie bendruomenę, bet net ir nebūnant bendruomenė, yra daug žmonių, kurie meldžiasi už tos vaikučius, ar ne? Meldžiasi tiesiog, nes jūs susitinkate, jų kažkas pamato. Ligoninį, Monika, atsimenu, pirmais metais tu turim, iš vis neišėdavo iš tos ligoninės. Ten, aš sakau, ar tu išeisi, kada nors iš to ligoninės susitinkam kokio reanimacijos. Nes mus irgi galiu paliūdyti, kad mes visiškai, aš net nežinojau, tuo metu aš jau buvau išėjusi į kitą bendruomenę ir visiškai atsitiktinai tikrai. Bet Dievui nėra atsitiktinų dalykų, čia tik mums taip atsitiktinai atrodė.
Taip.
Ir aš savo skyriuje, kadangi irgi konsultuoju tos vaikus klinikose ir pamatau užrašytas, kad man reikia į vieną skyrių nuėti ir aš įžengiu palatą ir pamatau Moniką. Ir aš negalėjau patikėti, kad mano Monika čia yra dabar su ta mažylė, kurią reikia konsultuoti. Ir tas vat suvedimas, aš mačiau, kaip mūsų abipusiai labai labai pradžiugino.
Taip.
Mane, aišku, pamačius tą situaciją ir visą kitą, aš tikrai buvau sukrėsta, bet mačiau, kaip Monika apsidžiaugė, nes jį pamatė tarp tų visų, nu, savo žmogų, ar ne?
Tikrai taip, man tai buvo, kai aš sakau, įžengė Editai palatą ir aš sakau, nu, atrodo, kaip saulė nušvito. Galvoju, va, pagaliau savo žmogus, nes aš tikrai žinau, kad Edita supras. Aš žinau, kad aš galiu ir paverkti, ir pasiguosti, ir jinai supras. Ir lygiai taip pat, Monika, kokia tu stebuklą turi. Ir aš galvoju, nu va, dar vienas paliudymas, kad tai nėra atsitiktinumas, tai nėra kažkokia, tai, kai sako, kiti klaida ar ne. Tai tiesiog yra tokia realybė ir ta realybė vis tik tai yra stebuklas.
Taip, ir iš tikrųjų mums Dievas mokina priimti tą kiekvieną gyvybę, kokia jinai bebūtų, ar ne, ar ta mažo vaiko gyvybė, ar ta seno visiškai žmogaus gyvybė atrodo tokia trapi. Kuo trapesnė, tuo jinai tikrai arčiau Dievo yra, ar arčiau jo globos yra. Aš noriu tavęs paklausti, kas tave skaudino toj situacijoje, kas tave buvo, kas buvo sunkiausia, Monika, kas buvo va to kelionėje?
Ko gera, sunkiausia vis tik tai gydytojų požiūris. Aš labai suprantu, kad tai, jiems mes esam tiesiog eiliniai pacientai ir nu, į kuriuos galbūt ten didelės vilties tu negali dėti, bet tas žmogiškumo faktorius, aš labai pasigėdau to ne tik žmogiškumo, bet to supratimo, tos empatijos, to nesakau, kad nereikia sakyti tiesiai šviesiai žmogui, kokia ta situacija reikia, bet reikia suprasti. Tiesiog, jeigu tau pasakoma, va, tai kaip tu įsivaizduoji, čia ateis kitas vaikas, gulė šalia ir jam reikės kažkokios aukščiausios ten naujausios kartos antibiotikų, tai kaip tu įsivaizduoji, kuriam vaikui skirs? Nu, tai, žinot, tokie klausimai tave nugramzdina į tokią pasimetimą ir kartu iššaukia tą liūto pasipriešinimą, žinai, palauk, kuo mano vaikas yra kitoks negu kiti, tai yra vaikas, tai yra žmogus, kaip mes galim skirstyti, tai aš po to, žinokit, iš pat pradžio, tai aš tiesiog, man buvo toks sugretimas, aš negaliu net kalbėti, aš praradau kalbėjimo dovaną ir tada kitiem gydytojams, nes tai ne vieną kartą aš sulaukiu tokio klausimo, kitiem gydytojams ir pasakiau, kaip jūs užtikrinsit, kad tas vaikas, kuriam jūs šiandien skirsit gydymą, visas pastangas už mėnesio nebus tokioj situacijų, kaip mano Magdutė. Aišku, jis nebus galbūt genetinė liga, bet mes nuo nelaimės ar nuo kažkokio atsitiktinumo esam visi, nusakykime, per vieną žingsnį ir tikrai niekam to nelinkiu, bet mes nesam užtikrinti. O gal rytoj toj pačioj lovai gulės tavo mama ar tėtis, kuriam gal sakysi, nu tai viskas, gal jo neverta gelbėti. Nu, ta prasme, va tas požiūris, bet tikrai ne visų gydytojų. Tai buvo viena, tai aš neminėsiu nei pavardžių, nei vardų, tai buvo viena, tai. Bet žinot, kas yra džiugu, va kaip ir Edita minėjai, visada atsiranda žmonės, kurie padės. Tikrai sutikom be galo daug gerų žmonių, be galo, jūs neįsivaizduojat, kiek yra gerumo pas žmonės, tik tai reikia leisti išsiskleisti jam, reikia priimti, kitą kartą atrodo žmogus iš išorės toks ir piktas, ir paniuręs, o jo širdis pilna gerumo. Tai labai daug teko patirti ir gėrio, ir supratimo, ir dovanų, ir dvasinių dovanų. Ir mes su vyru vajuokėmės, sakom, atėjom į bendruomenę, atėjom į tikėjimą. Ir visi, žinot, su savo, nu, su kažkokio skausmu atėję, su netitiktim, su skausmu, su kažkokiam tai potrys. O mes, nu, vat, nieko, kažko tokio. Ir tada, kada jau po, tikrai aš dabar galvoju, kiek mes, nu, kokie 7-8 metai, va taip, ir po to Viešpas man duoda Magdutę, tai ko gero, jis ir turėjo mus paruošti, auginti, taip, kad mes galėtumėm ją priimti tinkamai.
Taip, Dievulis parinko jūs, Magdutė kaip pačius geriausius. Dabar, vat, grįžtant į šeimą, ar ne, tai labai noriu paklausti, tikrai tavo Mindaugas yra nuostabus žmogus, bet kaip jam buvo priimti, jam buvo dar sunkiau, jisai tada, kaip tu sakai, negalėjo būti šalia, ar ne, jisai papasakok va, tą visą ir net gal savo vaikų, irgi vyresniųjų, kaip vyresnieji tai priėmė.
Mhm. Sakykime apie vyrą, tai tikrai esu labai dėkinga. Ir tuo metu, kuomet gimė Magdutė, buvo tikrai labai sudėtinga ta situacija ir pasimatymų. Ir didžiausiai skauduliai buvo mūsų jaunesniam sūnų, tuo metu jam buvo 4 metukai ir jam labai reikėjo mamos. Tas labai buvo sunku ir pandemija, ten gali matytis kartą per savaitę, po 15 minučių. Nu, sakykime, dabar nepasakosiu, bet šiek tiek mes truputėlį sistemą pergudravom ir pasimatydavom dažniau, bet saugiai, bet dažniau su vaiku, kuomet pamačiau aš jį beveik po mėnesio laiko, aš atsisėdau jį, apsikabinau ir verkiau, nes aš negalėjau nusiraminti. Nu, man, aš taip pasilgau, nesvarbu, kad yra messengeriai, yra visi ten, tos internetinės sistemos, visi socialiniai tinklai, bet aš labai pasilgau. Ir, sakykim, pradžioje, kuomet tikrai dažnai guliodavom ligoniniai ir grįždavom namo, tai aš va dabar apie tą jaunesnį sūnų pasakysiu, kad pradžioje jam buvo sunku priimti Magdutę. Jis sakė, aš jos nemyliu, mum jos nereikia, vežam atgal. Tai natūralu, jisai, nu, sakykime, neteko mamos ir tėčio viso dėmesio. Bet mes kažkaip labai, nežinau, nu, gal už tai, kad tai trečias vaikas, nu, jau daugiau mažiau kažkiek tai turi to supratimo, kaip elgtis. Tai dabar džiaugiamės tuo, kad jisai karts nuo karto ateina, ją pakalbina. Jisai pakviečia, mamą reikia atsiurbti, nes mes turim tracheostomą. Mama Magdutė ten iškeliavo kažkur, tai žodžiu, jinai polovytę duodasi, malasi, būna pasiverčia, po to neišsikrapšto jau už tos padėties, reikia padėti jai išeiti. Ir labai dažnai priejas jisai ir apsikabina ir pabučiuoja ir sako, mama, aš ją myliu. Tai man pati didžiausia dovana, jau kaip mamai, kad pagaliau yra tas ryšys. Nors pradžiai, manau, kad tai buvo dėl to, kad suteikti mum kaip tėvam tą paguodą, kad jisai vis tik myli tą sesę, nors galbūt tos meilės iš pat pradžių ir nelabai buvo. Vyras, sakykim, Magdutės tėtis, tai jisai, ko gero, arba jisai labai užsislapstino ir užsidarė nuo tų emocijų, arba jisai priimė taip, vat jisai priimė, kad ji yra tokia. Man priimti, kad ji yra kitokia negu visi vaikai. Be galo sunku, tas priėmimas vyksta dar ir dabar. Tai, sakykim, ta stiprybė, ne aš jį stiprinau, bet jis mane. Čia buvo atvirkštinis variantas ir jis, nu Monika, nu yra taip kaip yra, nu gyvensim taip kaip yra. O kaip čia, o tai kaip čia bus? Nu bus, kaip bus. Tai ta tokia vyriška logika šiuo atveju man labai padėjo. Ir dabar padeda, nes aš tuoj pat prisigalvoju, čia, žodžiu, visokių būtų, nebūtų dalykų, jis tai labai logiškai, labai, nu, tai, nu, o tai ką padarysi, sako, yra taip, kaip yra. Tai va, bet manau, kad jam irgi buvo sunku, be abejo, mes visi norim tų sveikų vaikučių. Ir būdavo, žinot, pamatai šeimą, mamą, kuri tikrai užguita keletos vaikučių, šalia eina vyras, pervargęs ir užguitas ne tik vaikų, bet ir žmonos. Ir galvoju, dieve, pakeista situacija, duok tu man tą situaciją, aš susitvarkysiu, tu tik išgydyk ją. Aišku, čia tokie, nu, žinot, gaunasi tas lyginimas, tas vertinimas, bet be abejo, visos situacijos yra tokios, kokias mes galim pakelti, kurias galim išgyventi ir mes negalim lygintis tarpusavyje niekas. Lygiai taip pat, nu, tikrai pasižiūriu labai daug, dabar yra vaikučių su autizmo spektro sutrikimu ir tom mamom tikrai labai sunku su tuo būti, suprasti, išgyventi, tai va čia toks nukreipimas buvo, o mūsų vyresnysis sūnus, kuriam dabar 21, jam tuomet buvo paauglystė. Ir jau atsiradus trečiam vaikui, jis užsidarė nuo mūsų. Atsiradus Magdutei, jis iš viso, nu, ko gero man jo dabar labiausiai gaila, nes jisai buvo paliktas savistoviai bręsti. Tai, nu, tas toksai tikrai labai pačiam brendime. Jis be galo geras vaikas, viskas su juo yra gerai, bet aš dabar matau, kad tai buvo mūsų ta tokia. Žinot, kaip dukra, tai jinai atėjo padėti prie prie Bernardo, ten atėjo padėti prie Magdutės ir taip drąsiau, o jis užsidarė ir dabar su broliu sunkiai randa bendrą kalbą, o prie sesės ateina padėti, nieko nesakau, bet labai nenori. Jis tiesiog net neima jos per daug ant rankų, jis taip pat reikia, ką reikia, mechaniškai padarys ir viskas. Tai va šitoj vietoj manau, kad yra jam skaudulys, ko gero, labai.
Taip, ir tokia situacija, kad, sakykime, sergant kita liga, kažkokia tu gali paprašyti tos pagalbos iš šalies, ar ne? Senelių gali paprašyti pagalbos, ten kažkokių krikšto tėvų, brolių, seserų, o čia negali, nes tai yra labai labai sunki priežiūra, labai sunki Magdutės priežiūra. Tai aišku, jūs kartu su vyru tą darote ir visą laiką ir nuolat ir turi dabar pagalbos šiek tiek, ar ne, turit padėję, kuri namuose ir tu gali šiek tiek atsikvėpti, ar ne?
Taip, taip, turim ir labai džiaugiamės, tikrai apsimokinam patys ir tikrai drąsi. Gal už tai, kad jaunesnė, tai jinai ir drąsos tas turi, ir kartais mane pačią motyvuoja ta drąsa. Tai labai džiaugiamės, kad turim padėjėją, bet vat, kas liečia artimuosius, galbūt vat, aš su mama kalbu, mama sako, Monika, jeigu aš turėčiau sveikatos, aš tau tikrai atvažiuočiau ir padėčiau, ir aš sako, galėčiau tikrai būti, bet mano mama analogiška Magdutė, tik tai senyvas
amžius. Tik tai vyresnė amžius.
Tai mes juokiamės, buvo momentas, kada aš su Magdutė klinikose vienam skyriui guliu, o jinai guli kitam skyriui. Ir tos mūsų, sakykime, kvėpavimo sistemos diagnozės, plaučių ligos yra nu, beveik tokios pačios. Ir sakau, mama, tu tokia pati kaip Magdutė. Ir būdavo, mes tik susiskambinam, nu, mes ligoniniai. Ir aš sako, va, vakar išvažiavau ligoninę. O, tai sakau, taip draugiškai, iš tikrųjų buvo be galo sunku, nes lygiai tokiu pačiu metu ir mano mamai labai stipriai pablogėjo. Tai Magdutė ir mama, manai, nelygia grečiai, nu, aišku, aš mamos neprižiūriu, prižiūri tėtis, tai labai stipriai, man nereikia mano pagalbos, bet kuomet aš pamatau tėčio numerį, aš iš karto, mano širdis į kulnus ir galvoju, nu viskas, išvežė ir dabar ar išsikapstys ar ne. Tai vat yra be galo sunku gyventi, vat, nu mama yra labai artima žmogus, ar ne. Tai mama ir dukra ir tu esi balansas tarp jų.
Tas tokia tarpinė grandis, ir kurios abi dvi yra silpnos tos grandis.
Tikrai labai silpnos, tai vat tos pagalbos tikrai ne, o vat vyro mama irgi yra jau garbaus amžiaus, jau ją pačio reikia pradėti rūpintis, tai...
O kas, mieloji, tau suteikė džiaugsmą? Papasakok apie savo džiaugsmelius.
Nu tai, aišku, džiaugiamės, kada esam namuose.
Beveik metus, galiu pasakyti, išbuvo, nors šiandien kaip tik pateko į ligoninę. Ir klausytojams pasakysiu, kad mūsų laida tikrai labai sunkiai mes įrašinėjom, buvo daug trukdžių. Bet kai šiandien paskambinau, sakau, Monika, ar galėsi, sako, taip, bet mes jau priėmėmo skyriuje.
Taip, tai... Labai džiaugiamės, kad visus metus nereikėjo gulėti ligoninėje, kapstėmės kažkaip tai namuose. Džiaugiuosi, kad yra, nu va, bus tokia šiokia tokia reklama, Kauno hospiso namai, kurie mums padėjo ir padeda su kineziterapija ir masažais Magdutė, nes jie yra būtini, kitaip kontraktūros susiformuoja ir jinai pati tiek neišjuda, kiek turėtų, ir, žodžiu, stiprėti raumenukai. Taip pat, nu, vat, mūsų padėjėjai, po to vaiko raidos klinikai, kur irgi, vat, aš kaip sakau, yra gerų žmonių, mums skiria labdarą, kas mėnesį pervesdami pinigėlius, kad mes galėtumėm papildomai samdyti kineziterapeutus. Tai turim dar vieną moterį, kuri atvažiuoja pas Magdutę ir mes galim, ne iš šeimos biudžeto labai lengvai paskirti tos pinigėlius būtent jos sveikatai. Nu, žodžiu, čia vardinčiau ir vardinčiau. Yra be galo daug žmonių, kurie ir šiai padėjo, ir kurie yra jau netekę savo vaikučių ir atidavę dalį daiktų. Tai va tas džiaugsmas, kad tu esi ne vienas. Ir aš dabar žinau, kad yra hospise dar vienas vaikutis yra ir skambinu aš savanorių koordinatoriai, sakau, duokit mano telefono numerį. Aš žinau, ką reiškia tas jausmas, kada tavo vaikas neįgalus, tikrai turintis sunkią negalę. Sakau, tegu man pasiskambina, mes pasikalbėsim. Aš žinau, kad aš ją tikrai, tikrai suprasiu. Ir mes tikrai mes susisiekėm ir kalbamės. Ir gera, kai tu gali ne tik gauti, bet ir duoti ir dalintis. Dalintis tą kad ir tai yra skausmas, ar ne, bet paskambini, o kaip tu manai, gal taip ir taip, o gal daryti čia tą ir tą. Ir tas palaikymas labai labai svarbu, nebijoti prašyti pagalbos ir ieškoti grupių, kas gali palaikyti. Aš kaip ir tikinti žmogus, aišku, pirmiausia, malda, bendruomenė, jeigu tai yra galimybė, bet ir ieškoti panašių žmonių, tikrai jų yra. Žinot, aš niekada negalvau, kad tiek daug yra negalę turinčių vaikų, kol nesusilaukiau Magdutės, nėra tų vaikų, visi sveiki, o realiai tikrai labai nemažai yra. Galbūt mes čia sukoncentruoti vienoje vietoje esam, bet tikrai nemažai ir mamos yra nuostabios, tėčiai yra nuostabus. Aš sakau, nu, kodėl va tokiem nuostabiem duoda, bet turbūt todėl ir duoda, kad galėtume pasirūpinti jais geriausiai, kaip tik galim, rodydami pavyzdį.
Taip, ir būdami tuo pavyzdžiu kitiem, ar ne, ir tas, kad tu iš tikrųjų, vat, kaip sakai, nu, nežodinis, tai yra išgyventas, viskas yra išgyventa. Ir tai, kad tu daliniesi su kitom mamom, juos patiki tavimi, nes tu praėjai pro šitos sunkumus, tu praėjai šiandien, nežinai, kaip bus rytoj, ar ne, va, ta nežinomybė, bet gal ir išmokina, kad va, tuo džiaugtis tą dieną.
Taip, pasitikėti Dievu ir džiaugtis kiekvieną akimirką. Išaušo diena, nu, nori padėkoti mamai, tėčiui, nori apsikabinti, nori rėkti iš laimės ir tą ir daryk, nes tai gali neteiti kitą dieną. Nu, tiesiog išmokom vertinti tai, ką turim, ir tai, kad bet kada tai gali pasibaigti ir nieko neplanuok.
Bet vis tiek pasidžiaug savo pirmosiomis atostogomis su visa pilna šeima.
Taip, iš tikrųjų noriu pasidžiaugti. Mes pirmą kartą tokios sunkios, sakykim, situacijos išvažiavome į Šventąją. Prabuvome 10 dienų pajūryje. Mano vyro drąsos sustiprinti keliavom ir prie jūros, keliavom visur, kur įmanoma važiuoti su vežimėliais. Netgi vieną dieną įsisodinom ją į tą vadinamą priekabėlę dviračiams. Dviračius nusivežėme, žodžiu, per autobusus, per siuntas, nu, kad nereikėtų prie automobilio kabinti. Ir reikėjo juos gražinti, o dukra išvažiavo. Dukra važiavo su mumis truputėlį padėti. Ji išvažiavo Kauno, nu kaip nuvežti tuos du dviračius. Nu ką, reikia į Palangomę Šventoji. Nu tai nuėjom tenais irgi. Vyras sako, nu mes norim, kad nereikėtų parvežti tuos priekabėlės. Labai supratinga buvo nuomotoje ir savininkė turbūt, nežinau, mums leido išsinuomoti Šventoji, gražinti Palangoj. Nu tai va, vėl geras žmogus, nuostabus. Tada bendruomenės narė, nu mūsų mašina jau viskas surudyjo, reikia naujos. Kitos, nebūtinai naujos, bet kitos, talpios, kad būtų aparatūra susidėt. Mes iš bendruomenės narės pasiskolinam automobilį ir 10 dienų, nu, nesu savo automobiliu iškeliavom, nes mes tiesiog nebespėjom susirasti, išsinuomoti, nes tiesiog paskutinę akimirką. Aš jau nemoku pasakyti, kokie stebuklai vyksta. Ir dar vienas iš stebuklų tai, kad atostogaujant Šventojoje, mes vis matuojam deguonės kiekį, nes Magdutei šiaip reikalingas deguonis papildomas, jai nebereikia deguonės. Ir mes jau daugiau negu savaitę gyvename be deguonės. Tai, žinot, ką galiu pasakyti, be papildomo deguonės, nu, dabar, žinot, užtenka oro tiek, kiek įkvėpia jinai per savo tracheostomą. Ir, žinot, aš galvoju, tai ne tik klimato pasikeitimas, bet tai Viešpaties malonė. Ir nebereikalo turbūt tiek daug žmonių meldžiasi, tiek už ją, tiek už kitus negalius vaikučius, sergančius vaikučius. Tai labai labai didelis stebuklas. Aišku, va čia šiandien iškeliavom į ligoninę, tai nežinau, kuo čia viskas baigsis. Labai tikiuosi, kad deguonės poreikis neatsiras vėl. Bet, sakykim, žiūrėsim, kad būtų viskas, kas geriausia ir išsikapstysim. Stipriai yra, išsikapstysim. O visos tos kelionės, Magdutį, žinot, per visas tas dienas nebuvo ašarų, nebuvo verkimo. Ji visada šipsojosi, kaip mūsų padėjėjas sako, liežuvis iki kelių. Tai jeigu jau taip, tai jinai yra laiminga. Viskas yra gerai. Tai va, tai leidžia Viešpats atsikvėpti, įkvėpti, prisipildyti tą taurę, to džiugesio, tos laimės, tų emocijų. Todėl, kad galėtumėm gyventi toliau.
Taip, taip, taip. Ir duoda to tikrai poliso tėvam, nes, kaip sakoma, kuo mažesnis vaikas, tuo jis labiau jaučia tėvų nuotaiką ir turbūt pajutai tą, kad jeigu ir sudirgus, ar kažkas tokių dienų ir būna, ir ne, be abejo, ir dienoje ne kartą, ir vaikas keičiasi tada, ar ne? O jūs pailsėjot, magdutė atsigavo, visas toks tikrai Dievo dovana. Tai galim tik dėkoti Dievui, mūsų laidai eina į pabaigą ir noriu tikrai labai, labai, labai padėkoti Monikai už tai, kad jinai yra tokia, jinai tikra mama, tikra ta vieta, skleidžiasi ta motinystė. Aš manau, kad tikrai duos Dievas tau dar duoti labai daug pokalbių su kitom mamom, kurios neištveria, kurioms labai sunku. Visada skatinu mamas jungtis į bendruomenės. Gal tai nebus tikėjimo bendruomenė, bet tai bus meilės bendruomenė. Ir tai, ką jūs pergyvenot, kai tapot, vat, kaip tu sakai, vieni išeina.
Taip.
Bet tas vaikas tarsi irgi tampa jūsų dalis, ar ne? Ir vėlgi, nežinai, kada, kaip tavo gyvenimas, kaip Magdutės gyvenimas susidėlios, bet stiprinti kitus, tai tikrai yra ta galimybė šitame etape. Tai aš labai linkiu tos stiprybės, linkiu niekada nepaleisti Dievo rankos, niekada, net kai bus sunkiausia, tu tą darei, tu tiesiog įrodė savo gyvenimu, kad niekada nepaleidai ir manau, kad Mindaugo stiprybė yra iš čia.
Ko gero, kad taip.
Jūsų vaikų, vyresniųjų vaikų, tas jie mato tokius savo tėvus ir jų gyvenimai nežinai, ko laukia ar ne. Dabar Monika dar kas šauna į galvą, tiesiog spontaniškai, aš tikiu, kad vedamų šventoji dvasia, pasakyk dar.
Taip, labai labai ant ležuvio galo norit atliepti va tą jungimąsi bendruomenės ir nebijoti ieškoti tų bendruomenių. Aš pati ir savo patirties, va galiu pasakyti, šventojoje mes buvom susitikę su jų išėjusiu berniuko tėvais ir juos pamatyti ir apkabinti, tai tas pats, kas apkabinti savo sesę ar brolį. Nors jie yra kito tikėjimo, bet, sakykime, vis tiek...
To pačio likimo.
Ir aš mačiau, kokiamis akimis jis žiūrėjo į mūsų Magdutę, kokios pilnos buvo jos meilės akis. Tai net ir išėjusių vaikų tėveliai, jie labai gerai supranta, ką reiškia turėti tokius vaikučius, ką reiškia praeiti per tą. Ir tikrai, žinau, kad neklausys jie šitos laidos, bet jeigu... Klausytų, aš norėčiau labai padėkoti, kad jie tokie yra, kad jie išdryso praėjus nepilnai ten keliem mėnesiam po savo sunelio išėjimo, parašyti man asmeninį laiškelį ir pasakyti, mes norim jum padėti, mes norim atiduoti didžiąją dalį daiktų jūsų Magdalenai. Ir tai vyko prieš metus, jų vaikutės iš jo truputėlį seniau ir mūsų situacija dar nebuvo tokia sunki, nu jinai truputėlį pablogėjo. Tų daiktų mums dabar reikia, tada mums dar jų nereikėjo, bet mes juos priėmėm ir Viešpats žinojo, kad tie žmonės turi ateiti pas mus ir nieko nėra be reikalo. Nu, vat, nepasiduokit tai nevilčiai, nu, viso mamom, nesvarbu, kokias sunkumo yra situacija, nepasiduoti nevilčiai, nenuleisti rankų.
Nes Dievui nėra neįmanomų dalykų.
Ir kai tu sakai, nepaleisti Dievo rankos.
Tai labai, labai, labai ačiū. Ačiū. Ačiū šitai šeimai nuostabiai. Visiems jiems, tiem nuostabiesiems. Visiems tiems, kurie mūsų mokina jautrumo, didesnio jautrumo, būti nulankesniais. Kad jūs mokinat visus gydytojus. Taip, visus gydytojus jūs mokinat iš tikrųjų. Ir ačiū Dievui už tuos susitikimus, už tavo tikrai ten besąlyginę meilę. Jinai labai jaučiama. Monika yra spindinti, žydinti mama. Man labai gera ją šiandien tikrai kalbinti. Ir jeigu tuos Dievas ir norės, tai mes tikrai padarysim dar laidą su ne viena mama ta, kuri augina, kuri praeina tas sunkius laikotarpius. O išgirstas, kam reikės išgirsti šitą laidą, ar ne, Monika?
Taip.
Tai ačiū, mėlyje, kad klausėte ir iki kitų susitikimų. Sudie.
Iki.